Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjesi nga Washington. Njohim fillimisht me ty dhe lajmeve kryesore. NATO dhe Rusia do të takojnë sot për të diskutuar krizën në Ukrainë. Rusia thotë se muajin që vjen do të jap fund uljes për 33% të çmimit të gazit natyral që ishte të Ukrainës. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka dërguar Kongresit Amerikan propozimin e tij për buxhetin e vitit fiskal 2015. Në studio njëm ka së të gjithë i njojë me lajmet. NATO dhe Rusia ka rënda korë që i takohen sot për bisedime lidhur me krizën në Ukrainë. Ky takim në Bruxelles do të jetë kontakti i parë publik ndërmjet aleancës perëndimore të mbrojtjes dhe të dërguarve rusë që kur forcat ruse u futën në gatishmën e Ukrainës të Krimis javën e kaluar. NATO njoftoi sesionin e jashtëzakonshëm mbrëmë duke thënë se ishte kërkuar nga sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen. Alianca nuk ka dhënë detaje të mëtejshme. Vendet anëtare të NATO-s u takuan herë të martën me kërkesë të Polonisë, e cila ka vënë ndarje kufitare me Ukrainën. Pas takimit, NATO tha se prezenca ushtarake ruse në Ukrainë përbën në ndikime serioze për sigurinë dhe stabilitetin e zonës euroatlantike. Ndërkohë këtu në Washington, presidenti amerikan Barack Obama i bëri thirrje Rusisë që të hapë bisedimet me qeverinë e përkohshme në Ukrainë dhe të lejojë vëzhguesin ndërkombëtar për të përcaktuar nëse ruset etnik në Ukrainë janë nën kërcënim, sikurse pretendon Moska. Komentet e zotit Obama erdhen pas një konference shtypi në Mos nga presidenti rus Vladimir Putin. Udhëheqësi rus mbrojti ndërhyrjen ushtarake ruse në gatishmën e Krimis javën e kaluar, duke thënë se rezervon të drejtën për të mbrojtur ruset në Ukrainë. Presidenti Barack Obama foli dje për situatën e tensionuar në Ukrainë. Ai tha se administrata e tij beson në parimet se populli sovran dhe të pavarur janë të aftë i marrin vetë vendimet për jetën e tyre. Zoti Obama i kritikoi veprimet ushtarake të ditëve të fundit të Rusisë gjatë fjalës që mbajti në një shkollë në Washington. Ai tha se Rusia po përpiqet që me anë të forcës të ndikojë mbi vende fqinje dhe se nuk është e interesuar për qytetarët rusë të Krimis. Presidenti Obama tha se Shtetet Bashkuara janë më së tegashme të punojnë me komunitetin ndërkombëtar dhe me Rusinë për zgjidhjen e problemeve që lidhen me Ukrainën. Ai tha se do të flasë me udhëheqjes të vendeve të tjera partnere rreth këtyre çështjeve. Administrata e presidentit Obama bëri të njohur një paketë ndihmash për Ukrainën me vlerën e 1 miliard dollarëve. Shtetet Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e sanksioneve ekonomike në rast se Moska e zgjon operacionin ushtarak në Ukrainë. Ndërkohë që tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës janë të larta, Moska po shton presionin ekonomik ndaj qeverisë së Kievit. Rusia thotë se muajin që vjen do të jap fund uljes për 33% të çmimit të gazit natyral që shet Ukrainës, dikur ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Gazpromi rus thotë se do të pezulloj uljen e çmimit pasi Ukraina ka dështuar të paguajë faturat e gazit dhe se i ka borxh më shumë se 1.5 miliard dollarë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se rritja e çmimit të gazit nuk ka të bëjë me përballjen në gatishmën e Krimis. Ne u dhamë atyre para, tha zoti Putin, por ata dështuan. Gazpromi rus i ofroi Ukrainës një hap prej 3 miliard dollarësh për të përballur me borxhet. Agjencia franceze e lajmeve njofton se Bashkimi Evropian do t'i ofrojë Ukrainës 2 miliard dollarë për të mbuluar shpenzimet e gazit si pjesë e një pakete ekonomike që po formulon për të ndihmuar Ukrainën.
VOA News.
Gjeni në valet e zërit Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Presidenti Barack Obama i ka dërguar Kongresit Amerikan propozimin e tij për buxhetin e vitit fiskal 2015 që kap shumën prej 3.9 trilion dollarësh. Ai po bën thirrje për ulje të taksash për të varfrit dhe klasën e mesme amerikane. Gjatë shpalosjes së buxhetit të martën, presidenti i bëri thirrje për ulje më të shumta të taksave për familjet me fëmijë të vegjël, si dhe për të zgjeruar uljen e taksave për më shumë se 13 milion punonjës që nuk kanë fëmijë. Presidenti tha se në plan propozimi i tij për buxhetin e vitit 2015 reflekton përpjekjet e tij për të tejkaluar pabarazinë për të ardhmen dhe për të mbyllur hendekun mes të pasurve dhe të varfërve në Amerikë. Presidenti e shpalosi planin e tij të shpenzimeve në një shkollë fillore në kryeqytetin amerikan.
It's a roadmap for creating jobs.
Është një udhër rrëfyes për krijimin e vendeve të punës me paga të mira dhe zgjerimi i shanseve për të gjithë amerikanët. Plani përfshin më shumë para për arsimin fillor, ulje taksash për të varfrit dhe shtimin e fondeve për rrugët, ura dhe infrastruktura të tjera si dhe për trajnimet. E gjithë kjo, tha presidenti, do të ndihmojë në punësimin e më shumë amerikanëve. Por propozimi i tij buxhetor duket se do të përballet me sfida të mëdha në Kongres, ku deficiti i lartë dhe rimëkëmbja ngadalet nga recesioni janë në qendër të zgjedhjeve të ardhshme. Legjvendësit republikanë duan ulje të shpenzimeve dhe reduktimin e deficitit. Ata thonë se shpenzime qeveritare nuk reduktojnë varfrinë. Senatori Mitch McConnell: Që nga 2009, qeveria ka shpenzuar më shumë se 18 trilion dollar. Megjithatë, milionë amerikanë vazhdojnë të vuajnë, si të papunët ashtu edhe ata që kanë një punë që siguron nevojat bazë. Ka ardhur koha që presidenti të kuptojë se dyfishimi në të njëjtat politika të dështuara nuk do të funksionojë. Legjvendësit e opozitës e kanë deklaruar tashmë pjesën që i përket mbrojtjes në buxhet si të paralizueshme. Aty kërkohet reduktimi i trupave ushtarake në nivelet më të ulta qysh para luftës së dytë botërore. Betejat e buxhetit të presidentit Obama sapo kanë filluar.
Presidenti Nicolas Maduro po bën thirrje venezuelanëve që të tregojnë paqe dhe dashurinë në përvjetorin e parë të vdekjes së ish-presidentit Hugo Chavez. Zhvillimet e sotme do të përfshin parada ushtarakut civile si dhe publikimin e një dokumentari për Chavezin nga regjizori amerikan Oliver Stone me titull Shoku im Hugo. Por duket se nuk do të ketë ndaljet e protestave antiqeveritare në Venezuelë, nga ku kanë humbur jetën të paktën 18 veta dhe qindët e tjerë janë rënduar që nga muaj kaluar. Mira protestues marshuan të martën një lagje të varfër në Caracas për të kundërshtuar një pohim të qeverisë për mbështetje të fortë nga shtresa e varfër në Venezuela. Ju flet zëri i Amerikës, ndam lajmet. Drejtues të gjykatave në Shkodër po shprehin shqetësim rreth kushteve në cilat punojnë gjyqtarët dhe administrata gjyqësore. Gjatë analizës vjetore të punës së këtyre gjykatave, u evidentuan dhe arsyet e zvarritjes së një numri të madh procesesh gjyqësore. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo njofton.
Ndërkohë që sistemi gjyqësor shqiptar është vënë në shënjestër të opinionit qytetar dhe të raporteve të organizatave ndërkombëtare për shkak të perceptimit të lartë për korrupsion dhe zvarritje të proceseve gjyqësore, vetë drejtuesit e gjykatave shprehen për kushte jo normale për zhvillimin e veprimtarisë së gjyqësorit. Kështu në dy gjykatat më të mëdha në veri të Shqipërisë, në gjykatën e apelit dhe atë të rrethit gjyqësor të Shkodrës, sipas drejtuesve të tyre, gjyqtarët dhe administratat e këtyre gjykatave për i vitesh punojnë në kushte jo normale për të përballuar volumin e madh të çështjeve gjyqësore, penale dhe civile. Kryetari i gjykatës së Shkodrës, Arber Çela, tha gjatë analizës vjetore të punës së kësaj gjykate se me gjithë investimet e herpasershme të kryera në mjediset e mbrojtshme të gjykatës, situata është mjaft e rënduar dhe nuk garanton kushte normale pune.
Shqetësuese për gjykatën mbetet zvarritja e qëllimshme e proceseve gjyqësore. Kështu herpasere palët në proces paraqesin dokumenta justifikuese, raporte mjekësore, që detyrojnë gjykatën të shtyjë gjykimin e çështjes në një ditë tjetër, gjë që shkakton vonesë në drejtimin e dhënies vendimit përfundimtar. Godina e gjykatës është tërësisht e amortizuar dhe nuk garanton kushtet e nevojshme si për solemnitetin gjyqësor, ashtu dhe për sigurinë e trupit gjyqësor apo të palëve. Në gjykatë nuk mundësohet hyrje veçantë qytetarëve, palëve dhe publikut nga hyrje veçantë për gjyqtarët dhe administratën gjyqësore. Gjithashtu problematike gjykatës është pamjaftueshmëria e ambienteve të saj. Me krijimin e gjykatës administrative brenda ambienteve të godinës së gjykatës, gjendja është përgjithësuar dhe më tej. Nga ana tjetër, shqetësuese është fakti se në gjykatë mungon hapësira e duhur për dhomën e provave. Gjithashtu mungon në gjykatë një vend i posaçëm i destinuar për të dhënë mundësi avokatëve apo palëve të njihen me dosjen gjyqësore.
Edhe kryetari i gjykatës së apelit në Shkodër, Fuad Vjerdha, shpreh se ambientet e gjykatës janë të papërshtatshme për të përballuar një volum në rritje të punës, ndërkohë që ai fajson avokatët për zvarritjen e një numri procese gjyqësore.
Në marrëdhënien e punës për gjykimin e çështjeve penale ka ndikuar edhe korrekcia e prokurorëve të apelit, gjë e cila ka mungosur nga avokatët si në gjykimet penale ashtu në gjykimet civile. Mosparaqitja e avokatëve në seancat gjyqësore është problem tepër shqetësues për ne. Avokatët e gashëm, caktuar nga dhomë avokatëve Shkodër, nuk i përgjigjen në kohën e nevojës tona për avokatë caktuar kryesisht. Mungesa e adresave të saktave, të panderëve, dëshmitarëve, shkak tjetër i shtyrjes së seancave gjyqësore, mungesi kjo që vjen nga puna e dobët e oficerëve të policisë gjyqësore.
Ndërkohë, një numër i madh proceseve gjyqësore vazhdojnë të zvarriten në gjykata, duke ndikuar drejt për së drejti në nivelin e uljet të besueshmërisë së qytetarëve tek gjykatat e vendit. për zërin e Amerikës nga shkodra Pullum Sulo.
Këto ditë në komunën e Ulqinit u zgjodh kryetari i ri nga radhët e koalicionit të subjekteve politike shqiptare, duke lënë në opozitë Partinë Demokratike Socialiste të kryeministit Gjukanovic, e cila në zgjedhjet e 26 janari fitoi shumicën e votave, por të pamjaftueshme për të formuar vetëm pushtetin vendor. Kryetari i ri i komunës dhe drejtuesi i koalicionit Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit, zoti Fatmir Gjeka, gjatë praqitjes së programit 4 vjeçar për emrojës një periudhë të re ekonomike për komunën e Ulqinit, njofton korrespondent ynë Ali Salaj.
Subjektet politike shqiptare arritën të ruajnë pushtetin në Ulqin pas zgjedhjeve vendore të 26 janarit. Forcat politike shqiptare pas bisedimeve të gjata u pajtuan që në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar si kryetar komune të zgjedhet lideri koalicionit Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit, zoti Fatmir Gjeka. Kryetari posa zgjedhur zoti Gjekave në dukje se marveshja mes partive politike shqiptare ishte qëndrushme dhe paranemron një periudhë të mirë në komunën e Ulqinit.
Për të ardhurit të zgjedhja ti, duhet një marveshje politike e cila nërkumëton që në kuvend duhet të ketë ma shumë dëmanë mas pakur 17 dhe që të vijet të zgjedhja kryetarit. Unë farenderoj partnerët edhe koalicionin Bashkë për të Ardhmen e Ulqinit, cilët kanë zhitë këtë shmerin edhe të thënë drejten kanë vlerësuar edhe kandidaturën time. Të japim mesajin e një koalicionit stabil, një mesaj mirë që të punojmë së bashkut në këtë mandat 4 vjeçar.
Zoti Gjeka tekson se marveshja mes partive nacionale është natyreshme pasi si pas ti elektorati tyre përbën shumice në komunin e Ulqinit.
Këto forcat politike është fjalë gjithmonë për Partinë Nacionale, alo vazhdojnë të jenë ato që kanë numrin më të madh të votave në komunën e Ulqinit. Ka dhënë siguri më të madhe që mos lejojmë dhe mos vrim të raste të cilat nuk i kontribuojnë as kërkuj. Dhe pikërisht kjo ka treguar që kemi rritë një pjekurni politike.
Marveshja mes partive politike shqiptare dhe zgjedhja kryetare të komunës nga radhët e tyre e lanë opozit Partinë Demokratike Socialiste të kryeministit Gjukanovic, që në këtë zgjedhje ishte partia më e fortë dhe e cilë u përpoqe për herë të parë në këto 20 vitet e pluralizmit politik ta marë pushtetin Ulqin. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Ndërsa Rusia thot se Kina mbështet veprimet e saj në Ukrainë, komentet e qeverisë kineze ndaj krizës kanë qenë të pakta.
As the crisis in Ukraine unfolds with the Russian military troops fanning out around Ukraine's Crimea.
Ndërkohë që kriza në Ukrainë vazhdon lidhur me dislokimin e forcave ruse në Krime, diplomatët rusë kanë përsëritur se Kina mbështet veprimet e Rusisë atje. Gjatë gjithë sa jave, komentet e Kinës për situatën kanë qenë të pakta. Qingang, zëdhënës e Ministrisë Jashtme Kineze, thotë se Kina beson në mos ndërhyrje në punët e brëndshme dhe po studion faktet historike si dhe kompleksitetin e situatës. Kjo deklarat bje në kontrast me një tjetër të bërë këtë javë nga Ministria Jashtme Ruse, pasi ministrat e jashtëm të dy vendeve biseduan në telefon. Rusia tha se Moska dhe Pekini kishin pikpamje të njëjta për situatën në Ukrainë, duke lënë të kuptohej se Rusia kishte mbështetjen e Kinës për veprimet e saj ushtarake atje. Por Ministria Jashtme e Kinës ka thënë se Kina respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe se të gjitha palët duhet të përdorin dialogun dhe negociatat për të ruajtur paqen. Mbulimi i ngjarjes nga media kineze ka qenë më i spikatur. Në një artikull redaksional këtë javë, gazeta Global Times e Kinës theksonte se situata në Ukrainë tregon qartë se në arenën politike ndërkombëtare parimet vendosen nga forca. Në një artikull të agjencisë shtetërore Xinhua argumentoi se ndërmjetësimi i anshëm i perëndimit ka polarizuar Ukrainën dhe ka përkeqësuar situatën në vend. Wang Tung, profesor për marrëdhëniet ndërkombëtare në Universitetin e Pekinit, thotë se pikpamjet e kundërta të paraqitura nga media kineze dhe qeveria janë për shkak se Kina ka shumë për të humbur dhe fituar nga mënyra se si do të vazhdojë kriza në Ukrainë.
China also has a lot of stake involved because we have
Kina rrezikon shumë për shkak të investimeve dhe biznesit me Ukrainën.
with Ukraine.
Gjatë viteve të fundit, Ukraina dhe Kina kanë formuar partneritete ushtarake, tregtare dhe bujqësore. Në vitin 2012, Ukraina u bë eksportuesja e katërt më e madhe në botë e armëve, dhe shumë nga këto eksporte shkuan drejt Kinës. Aeroplanmbajtësja e parë Liaoning u ndërtua në Ukrainë. Ukraina ra dakord vitin e kaluar për një marrëveshje që jep Kinës 5% të tokës për të rritur drithra dhe derra për kompaninë shtetërore kineze. Si pjesë e marrëveshjes, Kina premtoi të ndërtojë autostrada dhe ura në Ukrainë. Kina ka premtuar gjithashtu 8 miliard dollar ndihma gjatë vizitës së ish-presidentit Ukrainës Viktor Yanukovych në dhjetor në Pekin. Kjo është përveç 10 miliardëve të investuara më parë në vend. Lufta në Ukrainë do të rrezikonte investimet e Kinës atje, dhe komendet e Kinës këtë javë mund të jenë një balancë delikate mes ofrimit të një farë mbështetje për Rusinë fqinje, por pa mbështetur drejt për së drejti ndërhyrjen ushtarake nga çdo njëra palë, gjë që do ta çonte rajonin në një kaos akoma më të madh.
Qeveria turke po bën thirrje për një ligj i cili do t'i zgjeronte kompetencat e agjencisë kombëtare të zbulimit, si dhe do të shtonte mbrojtjen e agjencisë nga hedhja në gjyq. Kjo masë është dënuar gjithsesi dhe ka ngritur shqetësime pas ligjeve të debatueshme që shtojnë kontrollin e qeverisë ndaj gjyqësorit dhe internetit.
Parlamenti turk po shqyrton një ligj të ri i cili zgjeron në mënyrë dramatike pushtetin e agjencisë kombëtare të zbulimit që njihet me inicialet MIT. Ligji propozuar fuqizon agjencinë e zbulimit për t'i dhënë asaj qasje ndaj të dhënave, përfshirë ato bankare, kompanive dhe individve. MIT, po ashtu, do t'ishte e aftë të kryente operacione kundër çdo kujt që konsiderohet se përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Ligji propozuar është bërë objekt kritikash të forta nga grupe të drejtave të njerëzit dhe mbrojtës të ligjit. Istar Gozaidin në Universitetin Dogus të Stambolit thotë se ky ligj në fakt do të vendoste agjencin mbi drejtësinë.
Non-accountability is one of the huge problems in this.
Mosmbajtja e përgjegjësisë është një nga problemet më të mëdha që ka ky ligj. Agjencia MIT bëhet thuajse e plotfuqishme sipas këtij ligji në mënyrë që të fillojë hetimi ndaj një punonjësi të shërbimit të zbulimit, urdhrin duhet ta jap kryeministri. Përballë kritikave të forta, qeveria ka bërë disa lëshime duke hequr kontrollin e drejtpërdrejtë agjencisë nga kryeministri. Po ashtu, ndëshkimi për personat që shkruajnë për aktivitetin e MIT-s u paksua nga 12 vjet në 9 vjet burgim. Por kritikët thonë se ligji është shkruar në mënyrë të paqartë, duke e bërë të vështirë për njerëzit që të kuptojnë me saktësi se kush e shkel ligjin për raportimin tek MIT. Soli Ozel, komentator politik në televizionin Habertürk, thot se këto paqartësi dhe niveli lart i ndëshkimeve synojnë të friksojnë njerëzit.
When you give the MIT so much power and they can do a lot of things with impunity, this has deterrence.
Kur jep MIT-s kaq shumë pushtet, agjencia mund të bëjë shumë gjëra pa u ndëshkuar. Kjo ka patur një efekt friksimi tek cilido që mund të ketë menduar të ngrej kokën ose të thot hapur mendimin e ti. Ligji në vetë vete më sjellë në mëndje shtetet policore dhe mënyrën se si operojnë shërbimet e tyre. Por qeveria turke argumenton se zgjerimi i kompetencave të agjencisë është nevojshëm në betejën e saj kundër atyre që i cilëson si ekzistencë të një shteti paralel në Turqi. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan citon me këtë rast për krasit e studiuesit islamik Fethullah Gulen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ata kanë depërtuar tek sistemi i drejtësisë dhe tek policia dhe po përpiqen ta heqin atë nga pushteti përmes akuzave të pabazuara për korrupsion. Guleni mohon me forcë këto thënie. Dhjetorin e kaluar, prokurorët filluan disa hetime lidhur me akuzat për korrupsion dhe që nga ajo kohë telefonatat që thuhet se janë regjistruar me zotit Erdogan dhe djalit të tij, ku ata flasin për mënyra se si t'i fshejnë një sasi të madhe parash, janë publikuar në internet. Qeveria turke thotë se regjistrimet janë manipuluar me qëllim dhe ka fajsuar për këtë zotin Gulen. Vëzhguesit thonë se ligjiri i zbulimit do ta lehtësojë agjencinë MIT të përdorë forcën kundër lëvizjes së Gulenit. Ky ligj pason hapat e qeverisë për zgjerimin e kompetencave për kontrollin e gjyqësorit dhe internetit. Por Asli Aydin Stabas, e përditshmen Milet, thot se këto lëvizje ligjore në fund do të provohen se janë kundërproduktive për kryeministrin.
He's trying to restrict the use of internet control.
Ai po përpiqet kufizoj përdorimin e internetit të gjyqësorit dhe të zgjerojë autoritetin e tij për agjencinë e zbulimit. Kjo po forson perceptimin se Turqia po bëhet për herë më tepër një shtet autoritar. Pra, ndërsa këto metoda mund të ndihmojnë atë duke i dhënë mjete për të luftuar prokurorët apo për hapjen e lajmeve në internet, në afat të gjatë mendoj se ky është fillimi i rënjes së tij. Me gjithë kritikat ndaj ligjit që zgjeron autoritetin e agjencisë së zbulimit, qeveria është përkushtuar në miratimin e ligjit duke thënë se ai është i nevojshëm për sigurinë e vendit. Kryeministri Erdogan akuzoi për regjistrimin e bisedave të tij me të birin fuqitë huaja, pa bërë specifikime. Vëzhguesit thonë se trazirat që po ndodhin në jetën politike të Turqisë janë duke u thelluar.
Të gjyës e dashur, kjo është emisioni pari ditës që e transmetohet çdo ditë nga ora 7 drejt në orën 7:30 dhe mund të ndiqet në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që e transmetohet nga ora 18 drejt në orën 18:30 mund të ndiqet dhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Ndërsa emisionin e tretë nga ora 20:30 drejt në orën 21 mund ta ndiqni në valën e shkurtër 49 presje 9 metra ose në frekuencën 6015 kHz. Ju ftojmë të dëgjoni në vazhdim komentin ku pasqyron pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Një gjykatë apelit në Vietnam mbajti në fuqi dënimin e debatueshëm të një aktivisti për të drejtat e njeriut dhe blogeri të shquar në akuzat për evazion fiskal. Gjykata e lartë popullore e Hanoit më 18 shkurt konfirmoi vendimin e një gjykatësi në tetor të vitit 2013 se Vietnam Solutions, një kompani e drejtuar nga Le Quoc Quan, kishte shmangur pagimin e rreth $30,000 në taksa. Ai u dënua me 30 muaj burgim dhe u urdhërua të paguajë një gjob të rënd. Rasti tërhoqi vëmendjen e grupeve për të drejtat e njeriut, shoqërisë civile dhe bashkësisë ndërkombëtare, të cilët kanë shprehur shqetësimin se qeveria vietnameze, përveç kontrolleve të rrepta të medias dhe kufizimeve politike, është duke përdorur edhe ligje tatimore për të shtypur disidentët dhe kundështarët politik. 42-vjeçari Quan është një aktivist i njohur i të drejtave të njeriut. Ai gjithashtu ka shkruar në një blog nën emrin e tij, ku raportonte mbi gjendjen e të drejtave civile, fetare dhe politike në vendin e tij. Autoritetet vietnameze e arrestuan zotin Quan për shkak të aktivizimit të tij në të kaluarën. Në vitin 2007, zoti Quan u arrestua pas kthimit në Vietnam nga Shtetet e Bashkuara, ku ai ishte studiues në organizatën National Endowment for Democracy. Ai u arrestua përsëri në dhjetor të vitit 2012 në akuzat për manipulimin e taksave dhe që atëherë ka qenë i burgosur. Avokatët e zotit Quan e hodhën poshtë akuzën se ai nuk kishte paguar taksat. Ata thanë se nëse ka patur çështje që lidhen me procesin e pagimit të taksave, ato duhet të ishin zgjidhur me anë të procedurave administrative dhe jo me ndjekje penale. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga vendimi i gjykatës së apelit. Përdorimi i ligjeve tatimore në këtë mënyrë për të burgosur kritikët e qeverisë për shprehjen paqësore të pikpamjeve të tyre politike është shqetësuese. Dënimi gjithashtu duhet të jetë në kundërshtim me të drejtën e lirisë së shprehjes dhe detyrimeve të Vietnamit në bazë të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Publike. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Vietnamit të lirojë zotin Quan dhe të gjithë të burgosurit e tjerë politik dhe të lejojë të gjithë qytetarët e vendit që të shprehin në mënyrë paqësore pikpamjet e tyre politike.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, rikujtojmë se në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë edicion. Nanën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Juftojmë gjithashtu të merrni pjesë në rubrikën Opinioni juaj duke ju përgjigjur dhe komentuar një pyetje të radhës. Ju mund të komentoni dhe për temat e trajtuar në emisionet tona duke plotësuar formularen që gjendet në fund të materialit.
Kalendari historik amerikan. Më 5 mars të vitit 1946, Winston Churchill, i cili ishte kryeminist i Britanisë së Madhe gjatë luftës së dytë botërore, paralajmëroi rreth kërcënimit që përbonte komunizmi sovjetik pas luftës. Gjatë një fjalimi në Kolegjin Westminster në Fulton të Missourit, Churchill dënoi atë që ai e quajti prirjet ekspansioniste dhe indoktrinuese të Rusisë. Ai përdori termin perde e hekurt për të përshkruar izolimin që u kishte imponuar Bashkimit Sovjetik shumë vendeve të Evropës lindore. Një perde e hekurt ka rënë në gjithë kontinentin. Për te i saj gjenden kryeqytetet e shteteve më të vjetra të Evropës qendrore dhe lindore, Varshava, Berlini, Praga, Vienna, Budapesti, Bukureshti dhe Sofia. Të gjitha këto qytete të famshme dhe popullata për rreth tyre ndodhen tani në atë që më duhet ta quaj sfera sovjetike. Nuk dihet saktësisht se kur filloi lufta e ftohtë. Tensioni mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik ekzistonte që para luftës së dytë botërore. Por fjalimi Winston Churchillit për perden e hekurt më 5 mars 1946, që është parë gjerësisht si simbol dhe jo si fillimi i saj, përbën njohjen publike të mosmarrveshjeve që do të ekzistonin mes lindjes dhe perëndimit për dekada me radhë. Më 5 mars të vitit 1875, një ish sklav erdhi në Washington për të bërë afrikano-amerikan i parë që shërbente një mandat të plot në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Blanche Kelso Bruce përfaqësoi Mississippi-n në Senat që nga viti 1875 deri në vitin 1881. Bruce i kishte shpëtuar varfërisë në Virginia në vitin 1861 para shpërthimit të luftës civile amerikane. Ai u vendos në Hannibal të shtetit Missouri, ku hapi një shkollë për zezakët. Më pas ai studioi në Kolegjin Oberlin në Ohio për biznes dhe agronomi. Pas luftës Bruce shkoi në Mississippi, ku më në fund u bë pronar i pasur. Bruce, i cili ishte republikan, ishte zgjedhur për një numër zyrash lokale dhe shtetërore, para se legjislatura e Mississippit, e mbizotruar nga republikanët, ta zgjidhte atë në Senatin Amerikan. Blanche Kelso Bruce u bë një mbrojtës i hapurit të drejtave të pakicave, jo vetëm të bashkëdhetarëve të tij afrikano-amerikan, por dhe të imigrantëve kinez dhe indianëve të Amerikës.
Para se të ndajmë, rëgjitojmë titut e lajmeve kryesore në këtë edicion. NATO dhe Rusia ka rënë dakord të takohen sot për bisedime lidhur me krizën në Ukrainë. Ky takim në Bruxelles do të jetë kontakti i parë publik ndërmjet aleancës perëndimore të mbrojtjes dhe të dërguarve rusë që kur forcat ruse futën e gatishme në Ukrainës tek mes javën e kaluar. Presidenti Barack Obama i ka dërguar Kongresit Amerikan propozimin e tij për buxhetin e vitit fiskal 2015 që ka shumën prej 3.9 trilion dollarësh. Ai bën thirrje për ulje të reja taksash për të varfrit dhe klasën e mesme amerikane. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion, këtu ndajmë së bashku, mirë dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.